Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ја следите саботната емисија на Радио Слободна Европа. Тема е прислушувањето. Анализираме дали преследењето на комуникациите од службите приоритет имаат безбедноста на државата или приватноста, какви се законските прописи, има ли нивни пречекорувања и каква е улогата на операторите. Во продолжение следува емисијата во целост.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
После масовните прислушувања во државата, кои силно одекнаа во јавноста, се отворија многу дилеми, сомневања и стравувања дека приватниот живот на граѓаните е во рацете на одредени моќници и елити. И покрај масовноста на следењето на комуникациите на граѓаните, во аферата што пред една година ја обелодени опозицијата, јавноста до ден денес не доби концизен одговор на повеќе суштествени прашања, кој ги снимал, како ги снимал разговорите и со чии ресурси. Загрижува и фактот што релевантните институции не постапија по наводите за разни злоупотреби кои се наведуваат во прислушуваните разговори, а и граѓаните останаа во недоумица зошто биле злоупотребени и се уште не се чувствуваат безбедни да зборуваат за приватни работи преку средствата за комуникација. Аналитичарите велат дека во Македонија подолго време се злоупотребуваат системите за контрола. Поранишниот министер Павле Трајанов вели дека законот е дециден во кој случај може да се употребуваат посебните истражни мерки и дека се останато е злоупотреба.
Кај нас долги години се злоупотребуваат системите за контрола на телефонските линии и другите начини на комуницирање, интернет, социјалните мрежи. Тоа значи дека целиот систем практично бил во функција на одредена политичка структура. Инаку, согласно позите на законски прописи, во Република Македонија не е можно да бидат под контрола телефоните и другите средства на комуницирање помеѓу граѓаните, доколку за тоа не постои наредба од суд. Тоа значи дека може да се прислушуваат разговорите само доколку постојат оправдани законски причини и за тоа има предходно иницијатива од некои од надлежните институции, па да јавниот обвинител да подготви барање, а судот да донесе таква одлука.
Трајанов објаснува дека без судска дозвола снимениот материјал е невалиден во судска постапка и дека единствено служи како индикатор дека нешто се случува за натамошно трагање по релевантни докази. Тој посочува дека во законот концизно е наведено за кои кривични дела може да се примени следењето на комуникациите, а се друго представува кршење на прописите.
Доста е расширената можност, бидејќи тоа е на ниво на судија да за предходна постапка да носи таква одлука, такво решение. Кај нас се прошири на тие што можат да барат прислушување, Министерство за одбрана, Управа за јавни приходи, натаму Агенција за разузнавање, Министерство за внатрешни работи и Царинска управа, сите тие можат да иницират да бидат телефоните ставени под контрола, доколку за тоа постојат основни сумнија дека некој извршува или се подготвува да изврши кривично дело. Така да широк е дијапазонот на можности. Мислам дека тоа треба се коригира.
Меѓутоа, масовното прислушување на граѓаните што го обелодени опозицијата го отвори прашањето дали е можно толку многу телефонски проеви да биле под контрола на службите, ако во тоа немале улога и операторите. Трајанов вели дека операторите знаат дека одредени броеви се под контрола и не може тоа да го спречат, но сепак дополнува дека тие можеле да укажат за можни злоупотреби.
Операторите немат можност да контролират службата за контрразузнавање, службата за безбедност, дали таа поседува соодветен судски налог. Затоа што тоа оди по автоматизам. Во Министерството за внатрешни работи, практично со еден клик, кој се бори сакат да стават под контрола. Бидејќи масово било прислушувањето и можело да се посебно некој див да алармира на еден или друг начин дека тука нешто се случува, дека многу броеви од телефонските броеви многу се под контрола, дури статични броеви дека се под контрола, тоа може да биде, бидејќи за нив исто така било тоа проблем, сите тие броеви, сигналите да ги насочуваат према Министерството за внатрешни работи.
И Тито Петковски, поранешен председател на Собраниската комисија, вели дека во законите е точно наведено за кои кривични дела средствата за комуникација може да бидат под контрола на службите. Тој посочува дека мерките се применуваат кога се работи за безбедноста на државата или кога станува збор за тешки кривични дела. Петковски укажува дека прислушувањето може да ја повреди приватноста на граѓаните, доколку се преминува надворок законите, како што тоа го правеле одредени структури во власта, кои беа посечени во извештајот на Прибе, што следуваше откако беше актуализирана аферата со прислушувањето во јавноста.
Важно е едното и другото. Затоа и го променивме уставот и направивме можност државата која станува збор за тероризам, организиран криминал и така натаму, да може да прислушува, меѓутоа сето тоа мора да биде врз основа на дозвола од надлежен орган. Доколку се добие налог од судот или сега од јавниот обвинител, како што изменат законот за кривична постапка, државата има право да следи евентуално организирање, злосторничко здружување, тероризам, значи можноста за борба против тероризам, да ги користи и тие методи и средства. Но се разбира при тоа да ги штити човековите права и слободи. А ќе се штитат само доколку за следење на комуникациите има дозвол од надлежен орган. И тука нашето законодавство е доста изнијансирано, но власта тоа не го почитува, го употребува. Масовно не бара никакви дозволи, дури и дополнително ќе се покријат со некои дозволи, ако евентуално јавност или вие новинарите дојдете до сознание дека некој е следен.
Петковски за последната афера на недозволено прислушување појаснува дека според обемот со кој што беа опфатени граѓаните, јасно укажува дека не станува збор за учество на странски разузнавачки контраслужби како што беше елаборирано од власта.
Мобилните оператори, телефонските и така натаму комуникацијски, тие имат јавни овластувања. И тие исто така подлежат на одговорност според законот. Значи, секој чија комуникација треба да се следи, мора да се одвива тоа преку мобилните оператори. Иначе би дошло во примена она што Груевски и други аматери говореа дека Жолтоком бе лада со оперативна опрема, шетатни скопи и така натаму. Практично, кај нас, еве видовте и последен случај со прислушуваните разговори, дека сето тоа било на мобилен телефон и се разбира на фиксен телефон. Така да, без учест на операторите не е можно следење, говорам, масовно следење на комуникација. Инаку, има денес опрема која може да речеме до 30-40, некои велат и до 3000 броја да следи. Но во секој случај, во Македонија тоа практично не е возможно без операторите.
Трајанов е дециден дека МВР и телефонските оператори имаат прецизна процедура во соработката, бидејќи операторите се обврзани според законот да даваат податоци кои што ќе се барат врз основа на прописите.
Целокупниот систем што е поставен Република Македонија главно се одвива преку телефонските оператори, затоа што тие имаат законска врска да набават компатибилна опрема со опремата која што ја има Министерството за внатрешни работи. Тие да исто така одвојат огромни средства, тој систем да функционира ефикасно. Дори во законот е тоа посочено, доколку некоја телефонска линија, телефонски број е под контрола, тие мора да обезбедат многу посилен почист сигнал, за да не се сомнева корисникот дека е под контрола неговиот телефонски број.
Инаку прислушувањето како во светот, така и кај нас, влегува во современите методи и средства за откривање на криминалитетот. Прислушувањето е законска постапка која произлегува од заложбите на секоја држава да се грижи за својата безбедност и безбедноста на граѓаните. Но прашање што постојано е актуелно, дали целта ги оправдува средствата, односно дали е спречена или откриена конкретна криминална или терористичка активност, а колку таквите действија не се злоупотребени за политички или лични цели. Професорот по разузнавање Стефан Боджаковски вели дека тоа се строго тајни мерки кои не се обелодунуваат во јавноста и тврди дека има ефекти од следењето на комуникациите.
Во многу случаи кај нас и во другите држави покажуваат резултатите дека има високи резултати. На службите за безбедност не му треба секогаш да дознае од телефон дека ќе одат таму да нападнат. Комуникациите се комбинираат тие со други средства и методи следење, документирање, прачење и така натака, врбување од тие лица од таа група и така натака. Значи, секогаш нема во вид само една мерка, како што е прислушкувањето. Има светски искуства, има и кај нас. Сега да не ги напоменуваме, тие се секогаш од карактер на тајност. Јас сега некои податоци кај нас има со ликвидација на една група која што беше пред неколку години во районот према Косово и други слични ситуации.
Но Тито Петковски вели дека не се сеќава од и со прислушувањата била откриена или спречена конкретна криминална или терористичка активност.
Тоа прашање постојано се поставува како актуелно во секоја прилика која ќе се открие некоја афера за прислушувањето. Или знам кога се менуваше уставот и кога бараше целната власт можности да следи комуникации, барасме некоја подкрепа. Има ли таков случај да имало инциденти, кривично дело, организиран криминал, тероризам и така натаму, злосторничко здружување, не добивме апсолутно. Јас лично на седница на собранието го постави прашањето, бидејќи секој закон кој се носи или промена устав мора се темели на соодветни анализи, на состојбите во сферата што се менува. Никогаш до сега не добивме информација дека имало актуелна потреба во рамките на надлежностите на органите за безбедност да се воведе таков инструмент.
А на тема прислушување во светот актуелен е спорот меѓу Американското Министерство за правда и Епл за пристап до телефонот на ЦЕАТ Ризван Фарук, еден од напајачите во масакрот во Сан Бернардино. Тоа ја обнови старата дилема, кој треба да има поголем правен и морален авторитет врз приватноста, владата или компанијата која ги прави телефоните. Прилог на Гоце Атанасов.
Судскиот налог со кој се бара од компанијата Apple да ја помогне на американската влада да го отклучи кодираниот iPhone на еден од убиците во масакрот во Сан Бернардино, отвори ново поглавие во законската, политичката и технолошката борба во врска со спроведувањето на законите меѓу заговорниците на граѓанските права и големите технолошки фирми. Владата тврди дека телефонот бил клучен доказ во истрагата за еден од најтрагичните напади во Соединетите држави, извршен од луѓе кои биле поврзани со исламските милитанти. Меѓутоа, групите за заштита на приватноста предупредуваат дека принудувањето на компаниите да ги дешифрираат нивните апарати го загрозува техничкиот интегритет на интернетот и представува закана не само на приватноста на корисниците, туку потенцијално и на граѓаните на секоја земја. Тоа не е само лизгава патека, вели адвокатот Марк Ротенберг, кој е председател и извршен директор на Центарот за информации за електронска приватност во Вашингтон. Тоа всушност се однесува на сите телефони. Со други зборови, овозможување пристап на еден телефон значи дека мора да овозможите пристап на сите телефони. Однапред не се знае кои телефони во текот на истрагата ќе треба да ги погледате, додава Ротенберг. Тој исто така оценува дека директорот на FBI, Джеймс Коми, ја политизирал истрагата во Сан Бернардино, велејќи дека агенцијата ја притискал Силиконската долина да направи промени во нивните апарати, дури и пред нападот на Сан Бернардино. Ротенберг исто така рече дека прашањата за сегашната судска одлука на Apple одат подалеку од мноштото податоци откриени од поранешниот соработник на американските разузнавачки служби, Едвард Сноуден, за деталите за американските програми за следење и надледување. Тука всушност се случува нешто друго, вели Ротенберг додавајки. Она што се случува овде е што FBI вели дека не сака само да добие пристап до евиденцијата што може да има Apple. Станува збор како Apple ги дизајнира своите мобилни телефони. Или, ние сакаме да дизајнирате мобилен телефон, бидејќи во иднина може би ќе ни треба пристап до приватни податоци што сега ги немаме во моментот. Федералниот судија во Лос-Анджелес му наради на Apple да обезбеди разумна техничка помош на лицата кои ја водат истрагата во податоците на iPhone-от, користен од Ризван Фарук, кој заедно со неговата сопруга уби 14 лица, а рани 22 други на 2 декември во Сан Бернардино, Калифорнија. И двајцата беа убиени во престрелка со полицијата. Федералното истражно биро ги испитува потенцијалните комуникации на двојката со милитантите на Исламската држава и други терористички групи и затоа бара пристап до iPhone-от. Повеќето експерти за безбедност, вклучувајќи и многумина кои служеле во владата, велат дека напорите на владата да обезбеди пристап до кодирани уреди представува своевидна контрола. Овој аргумент беше изнесен и пред две децени, кога владата се обиде и не успеа да ги принуди технолошките компании да вклучат специјален чип во нивните производи за потребите на надзорот. Тука треба да се биде неутрален, вели експертот за сајбер безбедност Джамил Џафер. Ние во оваа земја секогаш балансиравме меѓу приватноста на една страна и безбедноста на друга. Мораме да го преиспитаме ваквиот баланс, бидејќи денес ситуацијата е неодржлива. За жал, во оваа земја најверојатно ќе имаме уште терористички напади. Кога тоа ќе се случи, ќе се постави прашањето дали имало некаква порака чие дешифрирање би можело да го запре тој напад, вели Џафер, екс-советник на помошникот јавен правобранител за национална безбедност во Американското Министерство за правда.
Ја следевте саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Пасовска-Мандичевска. До слушање.